кеш, кымбатты радио тыңдармандар, сиздер менен бирге Назар FM отбасылык радиосу кешкілік эфир бағдарламасы дәл қазір тікелей толқында. Сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Жаннұр Серікқызы. Назар FM радиосы әрқашанда қосулы болсын. Тартымды күй тыңдағыңыз келсе, тәтті ән естігіңіз келсе, сөзден маржан тіккен ақын жазушылар туралы білгіңіз келсе, Назар FM радиосы кешкілік эфир бағдарламасы әрқашанда қосулы болсын. Яқын батыр радио тыңдармандар, біз кешкілік эфир бағдарламасында қазақтың маңдайына біткен бір туар азаматтар туралы және ерекше тарихта, әдебиетте ойып орын алған сіз бен біздің сүйікті ақындарымыз, сазгерлер, жазушылар, әншілер туралы сөз қозғайтын боламыз. Бүгінде дәл сондай тамаша бір композиторымыз туралы және сол композитордың тамаша әндерін тыңдайтын боласыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Бір сағат көлемінде сіздер үшін қызмет ететін болады. Ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз, сұрақтарыңыз болып жатса, хат жазып хабарласыңыздар. Ал біз қазір бағдарламамызды әдеттегідей мынандай бір тамаша әнмен бастайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Арман қайда қалған, торлауы жоқ терде кімге тұрақ болған. Самғауындай қостың, көзден жырақ ұштың, жылдар жылжып алғау сырғып өте шықты. Ақ жүректі назың қайтып мойын бұрмас жайраңдаған жазың. Асау көңілін басын қайран өмір расын қасқа қанша өтер жылдар түгіл ғасыр. Самғауындай қостың, көзден жырақ ұштың, жылдар жылжып алғау сырғып өте шықтың. Қоңыр әбін сазың, ақ жүректі назың қайтып мойын бұрмас жайраңдаған жазың. Қоңыр әбін сазың, ақ жүректі назың қайтып мойын бұрмас жайраңдаған жазың. Thank you. сазың, ақ жүректің назың қайтып мойын бұрмас жайраңдаған жазың.
Бұл тыңдағандарыңыз Рамазан Стамғазиевтің орындауындағы «Қоңыр әуен» деп аталатын тамаша бір ән болатын. Кешкілік эфир бағдарламасы дәл қазір эфирде. Қымбатты тыңдармандар, біз бағдарламамызды бастаймыз. Қазақта тамаша ән көп, қазақта тамаша өлең көп, бірақ әннің де өз тыңдаушысы бар, өлеңнің де өз оқушысы бар. Солай емес пе? Кез келген қазақтың тамаша әнін алатын болсақ, оның белгілі бір шығарушысы бар, яғни авторы бар, композиторы бар. Дәл осындай тамаша бір қазақта қазақты әнге байытқан, қазақты әнмен сусындатқан ғажап композиторларымыздың бірі ол Илья Жақанов. Илья Жақанов 1936 жылы Жамбыл облысы Сарысу ауданы Ақтоғай ауылында дүниеге келген жазушы, композитор, өнер зерттеушісі. Музыка танушы, Қазақстан мен Қырғызстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері. 1936 жылы Жамбыл облысының Сарысу ауданында туған. Киров атындағы Қазақтың мемлекеттік университетінің филология факультетін бітірген Жақанов КазСР министрлер кеңесінің теледидар мен радио жөніндегі мемлекеттік комитеті жүйесінде әдеби редактор, Қазақ радиосының музыкалық редакциясында бас редактор болып қызмет атқарған. Қазіргі кезде еркін шығармашылықпен айналысуда. Илья Жақановтың әндері жастар арасында өте жақсы танымал. Қазақта осындай тамаша композитор бар. Илья Жақанов десек, бірден ойымызға Музарттың айтатын жайлау өлкештері келетін шығар, әркімде әртүрлі. Ал жеке өзім дәл осы Илья Жақановтың әндерін өте бір ерекше сүйіп тыңдайтын жай ғана тыңдармандарының бірімін. Осындай қазақтың әнін, ән өнерін биік шыңға жеткізіп жүрген осындай композиторымыз бар кезде, қазақтың ән өнері ешқашанда кедейленіп қалмасы анық. Ал дәл осындай тамаша әндерді келер ұрпаққа сақтап жеткізу, қымбатты тыңдарман, сіз бен біздің, сонымен қатар қазіргі таңдағы біздің орындаушыларымыздың, әншілеріміздің міндеті. Дәл сондай мақсатта бүгін біз бағдарламамызда Илья Жақанов туралы біраз сөз қозғағанды жөн көріп отырмын. Құстың қос қанатындай қазақ әдебиеті мен музыка өнерін қатар сермеп, қазақ руханиятының көгінде қырандай самғаған ұлы тұлға Илья Жақанов. Абзақ сақал. Композитор, жазушы, публицист, музыкатанушы, Қазақстан мен Қырғызстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Илья Жақанов. Дәл осы Илья Жақанов туралы бағдарламамыздың басында 10 дерекке кезек бергенді жөн көріп отырмын. Илья Жақанов қаламгер ретінде 1968 жылы «Қайта оралған ән», 1969 жылы «Қош бол вальс» атты повестерін жазды. Осыдан кейін «Екі жирен», «Бірінші концерт», «Махаббат вальсы», «Аққулар қонған айдын көл» атты деректі әңгімелер, эсселер және новеллалар жинағы оқырмандарға жол тартты. Ал 1989 жылы «Қазақтың ұлы қобызшысы», «Қыластың өмірі мен шығармашылығын арқау еткен Кертолғау» романы алғаш қырғыз тілінде шығып, кейін, яғни 1990 жылы «Қазақ тілінде ықылас» деген атпен жарық көрді. Сондай-ақ «Қарабура» 1977 жылы жарық көрген екен. Тарихи танымдық шығармасы «Сынған қылыш» атты қырғыз тілінен аударылған тарихи романдар шықты. Сынған қылыш авторы Қасымбеков. 1981 жылы аударылған екен. Біржан сал, Ақан сері, Күлібай, Естай әнші, Жаяу Мұса, Мәди, Майра, Балуан Шолақ, тағы да басқа сал серілер, Қазақстан композиторлары Мұқан Төлебаев, Латиф Хамиди, Садық Мұхамеджанов, Капан Мусин, Бақытжан Байқадамовтардың шығармашылық портреттерін сомдаған шығармалары Шоқан және музыка, Жамбыл және музыка, Сәкен және музыка атты телесериалдары да бар. Илья Жақановтың бұл екінші дерегіміз, 200-ден астам әні бар. Оның әндері қазақ әнінің табиғи болмысын білдірген эстрадалық ырғақтан дін аман, ұлттық нақышты бойына сіңірген Абай, Пушкин, Лермонтов. Одан бері қазақтың классиктері Сәкен Сейфуллин, қазақ Қасым Аманжолов, Жұбан Молдағалиев, Мұқағали Мақатаев, Қадыр Мырзалиев, Қуандық Шаңғыт. Байыз сынды ақындардың мәтіндеріне жазылған әндер халықтың жоғары сұранысына ие болды. Пушкиннің сөзіне түнгі зефир, Лермонтовтың абай аударған өлеңдеріне жолға шықтым түнде жалғыз, жалғыз жалау әндері жазылды. Ән романстардың ішінде Есенинның сөзіне жазылған өмірім менің өткен қайтып оралмас, және де өтіп барады атты ойлы толғаулы романсты ерекше атауға болады. Сондай-ақ Илья Жақановтың бұл үшінші дерегіміз туындылары тақырып жағынан топталып циклдық жүйеге түсілген. Сарыарқа циклына Толағай, Арқаның аруы, Балқантау циклы кіреді. Сазгер Қарқаралы өңіріндегі Балқан деген тауда ән зерттеу экспедициясымен жүріп, сол мекеннің көркіне, әншілік салтына, күйшілік дәстүріне қызығып, Балқантау циклына кіретін 4 әнді жазды. Бұл әндерді әуелі Кенжеғали Мыршықбаев, Зейнеп Қойшыбаева, Қайрат Байбосынов секілді талантты әншілер орындады. Олардың ізін жалғаған бүгінгі дәстүрлі әншілердің көпшілігі айтып жүр. Иә, дәл осы соңғы айтып өткен циклға кірген Арқа ару атты Илья Жақановтың тамаша әніне кезек бергім келіп отыр.
Жаңарқаның таңға жайып таңға рахат самалы, көз алдымда жаңғалқаның мөлдіреген жанары. Жолдыз көлімде жастанып жастық көктемі. Жүректер соқтар түрінде, арқаның айлы түнінде, ақтары бедік арманды, аға жан деген
тамаша ән. Илья Жахановтың әні арқа аруы орындаған серпер тобы болатын. Осындай тамаша әндердің авторы Илья Жаханов туралы бүгін кешкілік эфир бағдарламасында сөз қозғап жатырмыз. Байланыс телефонымыз 8707-700-2430. Хабарласыңыздар, ой пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз, сұрақтарыңыз болса, мархават жүргізуші Жаннұр Серікқызы. Біз Илья Жаханов туралы 10 дерекке, 10 деректің 4-сіне келіп тоқтаған едік. Шыңғыс Айтматовтың Жәмилә повесі, Қош бол гүл сары, Шынарым менің, Шырайлым менің повестер бойынша Даниярдың әні, Жәмиләнің әні, Асылым, Әселім әнім, Бибіжан атты 5 ән қырғыз циклы немесе Айтматов циклы деп аталып кетті. Бұл әндердің қырғыз қазақ арасында кең тарағаны сондай, 1999 жылы композиторға Шыңғыс Айтматов атындағы халықаралық сыйлық берілді. Қазақ Қырғызстанның Дәнекер орденінің кавалері атанды. 5-ші дерегіміз. Ал оңтүстік циклына Алматы кешінде жайлау көл кештері, Қамқалыға қайта орал, Арыс дүние деген көптің аузында жүрген атақты әндер енді. Тіпті жайлау көл кештері әнінің халықтың сүйіспеншілігіне бөленгені сонда еліміздің түкпір-түкпірінен қаншама адам сол бір жайлау көлді көру үшін ат сабылтып ұзақ-ұзақ сапар шекті. Алтыншы дерегіміз батыс циклы 1981 жылдан бастау алады. Яғни сол жылдың 7-ші қазанында Етілмен жайық әні туды. Іле Жақанов 2000 жылдан бастап Атырауға қоныс аударды. Ол кезде Иманғали Тасмағамбетов бір топ өнер қайраткерлерін арнайы шақырып сол өңірге қоныстануларына барлық жағдайды жасаған еді. Сол кезден бастап композитор батыс Қазақстанның музыкалық мұрасына тереңірек ден қойып еркін шығармашылықпен айналысты. Осылайша сырбаз сазгер Каспийдің тулаған толқындарын күн сайын тамашалап Еділмен жайықтың тынысын тыңдап ел көріп жер көріп жүріп ағаты жайық, ағаты Оралдың ерке самалы, құлсары ерке бұл ақпарал әндерін жазып батыс циклын толықтыра түсті. Қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Мақатаевтың «Ақ қайың» әні. Дастаны Илья Жақановтың «Ақ қайың» атты әнінің әсерімен жазылған. Композитордың осы аттас екі әні бар. Оның бірін сазгер университетте оқып жүргенде 21 жасында жазған екен. Сол кезде ән студенттер арасында кеңінен таралып, танымалдыққа ие болған. Осы әндегі оқиға желісімен Насреддин Сералиев деген жазушы «Ақ қайың» атты повест жазған. Кейін 1963 жылы Мұқағали Мақатаев Илья Жақановпен танысып, әнді композитордың өз аузынан естіп, оның шығу тарихын бала кезіндегі кейбір оқиғалардан сұрап біліп алып, 10 шақты күннің ішінде «Ақ қайың» әні дастанын жазып шыққан. Сосын оның маңдайына Илья Жақановқа арнаймын деп жазып, Лениншіл жасқа алып барғанда газет редакторы Жақанов деген кім? Ол танымал адам емес, сондықтан бұл жазуды алып тастап, дастанды ғана жариялаймыз депті. Бірақ ақын оған келіспей дастанын алып кеткен екен. Кейін бұл дастан маңдайына Илья Жақановқа арнаймын деп жазылып, ақынның таңдамалы шығармалар жинағына енгізілген екен. Міне, Илья Жақанов ағамыз, атамыз осындай ерен еңбектері бар. Иә, біз қазір тағы да кезекті Илья Жақановтың тамаша бір әніне бергім келіп отыр. Ағады жайып Айгүл Қосанованың орындауында Батыс циклындегі әндердің бірі. Қабыл алыңыздар. Жайық Айгүл Қосанованың орындауындағы Илья Жақановтың тамаша әндерінің бірі болатын. Эфирде кешкілік эфир бағдарламасы Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқында жүріп жатыр. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Жүргізуші Жаннұр Серікқызы, бағдарламаға қатысты ой-пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болып жатса, хабарласыңыздар. Илья Жақанов Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетіне құжат тапсырып, 78 жасында суретшілік мамандықты менгеріп шыққан. Оның дипломдық жұмысы «Жер ұйық» деген атпен топтама ретінде салынды. Ол топтамада суретші Алтай мен Атырау арасын жайлаған қазақ даласын майлы бояумен, қылғаламмен бейнелеп шыққан екен. Бұл Илья Жақанов туралы 8-ші дерегіміз болатын. Ал 9-шына келер болсақ, Илья Жақанов музыкалық радио пьеса жанрының негізін салушысы. Оның көркем туындыларының ішінде 8 радио спектаклі, телеспектакльдерге, телефильмдерге жазған сценарийлері, іспетті туындылары бөлек жанрлық топ құрайды. Тележүргізуші ретінде ол дәстүрлі ән мәдениетінің жауһары Біржан Сал, Ақан Сері, Үкілі Ыбырай, Естай әнші Жаяу Мұса, Мәди Майра, Балуан Шолақ және Қазақстан композиторлар Төлебаев, Мұқан Төлебаев, Латиф Хамиди, Сыдық Мұхамеджанов, Қапан Мусин, Бақытжан Байқадамовтардың көркем шығармаларын бейнелеген. Илья Жақановтың тек қана әндерге байланысты зерттеулері 9-10 томға жуық болған. Оның Еділ мен Жайық әніне байланысты жазған деректері бір ғана кітапқа арқау бола алады. Сонымен қатар ғалымның Балғадиша, Дударай атты сынды халық арасына кең таралған алайда шығу тарихы бұрмаланған әндер туралы жазған зерттеу жұмыстары да бүгінгі күнде көптеген өнер зерттеушілеріне таптырмас дерек көздері болып отыр. Бұл Илья Жақанов туралы біздің айтар бүгінгі 10-шы дерегіміз болатын. Әзірлеген Әбу Асқар Мегешұлы, әдебиет порталы сайтынан алып отырмыз. Бұл материалға айтар алғысымыз шексіз. Қазақтың маңдайына біткен сыршыл сазгерлеріміздің бірі, 8 қырлы 1 сырлы біздің композитор атамыз Илья Жақанов туралы бүгін біз сөз қозғап отырмыз. Және Илья атамыздың жазып қалдырған бізге бірнеше әндері, бірнеше деп айту дұрыс емес сияқты, көптеген әндерінің ішіндегі сізбен бізге ерекше танымал, ерекше таныс әндерге бүгін кезек беруді жөн көріп отырмын. Егер де бағдарлама соңына дейін бізбен бірге бізді тыңдайтын болсаңыздар, қымбатты тыңдармандар, Илья Жақановтың тағы да бірнеше тамаша әндерін еститін боласыздар. Мысалы, дәл қазір сондай бір тамаша танымал әніне кезек бергім келіп отыр. Жайлау көл кештері.
Жүргенгіз жүректен, жүректен үш деген таныштық айдала. Шу бойы ырғалып жайғана.
Тариға жайлау көл кештері. Меламент тобымен бірге Мадина Садуақасованың орындауындағы ән болатын. Ал біз бағдарламамызды, қымбатты радио тыңдармандар, кешкілік эфир бағдарламасын жалғастырамыз. Байланыс телефонымыз 8707-700-2430. Бағдарламаға қатысты ой-пікіріңіз, сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болып жатса, хабарласыңыздар. Илья Жаханов 1936 жылы 6 мамырда Жамбыл облысы Сарысу ауданы қазіргі Ақтоғай ауылында дүниеге келген. Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін бітірген. 1959-1963 жылдары Қазақстан пионері Улан газетінің және өнер бөлімінің меңгерушісі болып қызмет атқарған. 1963-1984 жылдары Қазақ КСР телевизия және радио хабарын тарату жөніндегі мемлекеттік комитетінің редакторы, аға редакторы, Қазақ радиосы музыка редакциясының бас редакторы қызметін атқарған. 1984 жылдан шығармашылық жұмыста. Оның әндері өте көп, қайта оралған ән 1968 жылы жарық көрген. Қош бол вальс 1969 жылы осындай повестері жарық көрген болатын. Қазақтың ұлы қобызшысы ықыласқа ықылас жайлы кер толғау романын қырғыз кейіннен қазақ тілінде де жазып шығарған болатын. Бұл да дәл осы біздің Илья Жақанов атамыз болатын. Қазақтың осындай бір туар азаматтарының бірі Илья Жақанов, Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері, Қырғызстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, әлеуметтік ғылымдар академиясының құрметті академигі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық Жамбыл атындағы сыйлықтың иегері, Сырлы жүрек пернесі атты лирикалық эссе кітабы 2008 жылы Шпақ баспасынан жарық көрген болатын. Осындай тамаша әндерді арқа аруы, ағаты жайық, жайлау көл кештері, еділ мен жайық, әселім жаным, дүние, сырымбет, түнгі сыр, осындай тамаша әндердің авторы Илья Жақанов. Жеке өз басым дәл осы Илья атамыздың әндерінің сүйіп тыңдайтын тыңдармандарының бірімін. Ән дегенде қазақ әні деген кезде Илья Жақановтың кез келген әнін алып, мынау міне қазақтың әні деп, ұялмай кеудемізді тік көтеріп тұрып, мынау деп көрсетуге тұрарлықтай әндер. Дәл осымен келісесіз бе, қымбатты радио тыңдарман? Ешбір жерде мен мұндаламайтын, өте бір қарапайымдылықты сақтаған, жалғыз сазгерлікпен ғана емес, жазушылықпен де, аудармашылықпен де айналысқан Илья Жақанов. Бірақ Илья Жақановты біздің қазақ көбіне сазгер ретінде таниды. Себебі Илья атамыздың әндері ерекше көп және ешкімге ұқсамайтын сырлы, сазды, әуезді әндер. Тыңдаған адамды бір таңғажайып әлемге, арманға алып кететіндей. Оның дәлелі ретінде біз бүгін бағдарламада бірнеше осы елі атамыздың әндерін беру жатырмыз. Е, бізге келіп түсіп жатқан мұнда пікірлерге тоқтай кетер болсақ, мынандай тамаша әндердің авторы Илья Жақанов екенін білмеппіз деп те хаттар келіп жатыр. Иә, қымбатты тыңдарман, біле жүріңіздер, біздің Илья Жақанов атамыздың осындай ғажап туындылары жетерлік. Біз қазір кезекті тағы да бір жақсы әнге бергім келіп тұр. Бүгінгі бағдарламада барынша Илья атамыздың әндерін көбірек қосуды жөн көріп отырмын. Әселім жаным, қабыл алыңыздар.
Сайды жүрек, мүзіне тартып, сайды жүрек.
Илья Жақановтың әні «Әселім жаным» Мақсат Базарбаев орындаған болатын. Илья Жақанов КазГУ-дың филология факультетін бітірген соң консерваторияға емтихан тапсыруға барады. Сонда оның әндерін тыңдаған емтихан комиссиясының мүшесі Евгений Брусиловский бұл жігіт нағыз халық композиторы. Ол даланың музыка академиясын бітірген. Өзінің осы табиғатын білдірмейік. Шығаратын әнін сал серлерше емін-еркін шығарсын деген екен. Елін әнімен тербеген өнер иесінің әндері бүгінде 200-ден асады. Түн ортасы болғанда атты ең алғашқы әнін 1956 жылы жазған композитордың бүгінде халыққа кеңінен тараған Даниярдың әні, Жәмиләнің әні, Әселім, Асылым, Толағай, Жайдау көлгештері, Еділ мен Жайық, Есіл бойы, Ағады жайық деген әндері бар. Өнеріміздің асыл қазыналары қазақ әнінде өлшеусіз із қалдырған. Тарихи тұлғалар жайындағы Илья Жақановтың зерттеу еңбектері де ерекше бір төбе. Қазақ өнер қайраткерлерінің өмірін зерттеу негізінде жазылған екі жирен, бірінші концерт, Махаббат вальсы, Аққулар қонған айдын көл атты деректі жинақтары мен Қарабура, Қылас тарихи танымдық романдарының авторы Илья Жақановтың шығармашылық қоры тағы бір кітаппен толықты. Ол «Дүние шіркін» деп аталады. Бұл кітап өмірдегі жақын досы, өнердегі рухани жан дүниесі жарасқан ерекше құрметке лайықты қазақтың бір туар азаматы, көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері түрколог ғалым Мырзатай Жолдасбековтің композиторлық өнеріне арналған. Осындай Илья Жақанов әрқашанда ізденуден, еңбектенуден ешқашан талмаған. 80-нің сеңгіріне шыққанда Илья Жақанов бүгінде өзінің шығармашылық жұмысын үдете түспесе бәсеңдеткен емес. Оған дәлел 78 жасында Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетін суретші мамандығы бойынша тәмәмдауы дер едік. Шын мәнінде. Жасы 30-ға келіп, я болмаса 25-тен асқаннан кейін біздің жастар ойпырмай мен оқымаймын оқитын жас өтіп кетті дейді. Осындай тыңдармандарымыз бар болса, мінекей Илья Жақанов атамыздан үлгі алыңыздар. 78 жасында суретші мамандығын оқыған екен. Осының өзі бүгінгі айтып жатқан сырлы композиторымыздың ерекше қарапайымдылығын да көрсететін тәрізді. Шығармашылық Илья Жақанов пен кездесу өткізген бірнеше шығармашылық кештер бар. Жалпы Илья Жақанов пен Астана ұлттық университетінің Жамбыл атындағы концерттік залында өткен кездесуі осыған арналып жазылған мақаладан үсінді болған еді. Inform.kz сайтынан алып оқып отырмын. Қазақтың осындай тамаша композиторы, бір туар азаматы бұл тағы да Илья Жақанов болатын. Қымбатты радио тыңдармандар, бізге келіп түскен мында бір қалай айтсам, хабарлама бар екен, қымбатты тыңдармандар, соған кезек берсем деп отырмын. Техникалық ақаулар үшін кешірім сұраймыз. Біз тікелей эфирде отырғандықтан әртүрлі жағдайлар болып жатады. Сәлеметсіздер ме? Кешкілік эфир бағдарламасына бүгінгі айтылған Илья Жақанов ағамыз туралы мәліметтерге қанық болдым. Осындай қазағымыздың маңдайына біткен 8 қырлы 1 сырлы атамыздың еңбекқорлығына тәнті болып отырмын. Шынымен, артқы ұрпақтарға өнеге үлгі көрсетіп, таптырмас қазына қалдырып кетті. Әншілерді танығанымызбен олардың тасасында қалып қойған композиторларымызды біле бермейміз. Сіздердің маған ұнайтын көлеңкеде қалып қойған дара тұлғаларымызды айтып біле жүруімізге және оларды үлгі өнеге етуімізге жар салып жатқан үндеулеріңізге көптен көп рахмет деген екен. Иә, қымбатты радио тыңдарман, сізге де алғысымыз шексіз. Бұлбұл есімді біздің тұрақты тыңдарманымыз жазып қалдырған екен. Сыңғырлаған даусыңды естіп, тыңдаған сайын тыңдай бергің келеді. Хабарды жүргізген даусың адамның жүрек түкпіріне дейін жеткізесін. Биіктерден көріне бер, жаратқан ием өмірдің биігіне қырандай биіктен биікке самғатып, жеңістен жеңіске жеткізе берсін депті. Көптен көп рахмет бұл, көптен көп рахмет бұндай тілектерді. Әрине, естіген кезде біз бір марқайып қаларымыз анық. Біз қазір кезекті қымбатты радио тыңдармандар Илья Жақановтың тағы да бір тамаша әніне береміз. Сіз бен бізге әбден таныс ән Еділ мен жайық.
Дала гүлдейді орыма Еміз еді егіз еділімен жайы Ақшаған айдан ақталған арыма Тербереді кеме
Кымбат радио тыңдармандарыбыз, бул тыңдагандарыңыз Кайыржан Бердибайдын орындауындагы Эдил мен Жайык деген Эля Жаканов атамыздын тамаша бир әни болатын. Түркістан газетине Эля Жаканов атамыз өзүнүн 80 жасында сұхбат берген экен. Сұхбаттасқан Анар Лепесова. Дәл осы сұхбаттан Эля атамыздын өзүнүн жазып калдырган бир сөздөрүн окуп бергим келип отур. Улы тіршіліктің мезгілдің өз әуені бар. Толқын секілді толассыз жүріп келеді. Осынау 5 күндік жалғанда өз ортаңа сыйлы болудан халықтың өзіңе деген ерекше ықылас ілтипатын сезінуден асқан бақыт бар ма? Соңғы күндері қаншама кездесулер, шығармашылық кештер өтуде. Мерейлі жасыммен құттықтап жатқан қауым құрмет қошеметін аяп жатқан жоқ. Сол бас қосудың бәрінде 80 деген қандай белес екен деген сұрақ қойылады. Құдайға шүкір, 80 дейтін белеске жеткізген жолда жақсылық жолдасым болып, алдымнан тек игі адамдар жолықты. Алланың берген денсаулығының арқасында шығармашылық жұмыстарым өзінің ырғағымен, өз бабымен өте сергек көңілде жүріп отырды. Әлі де сол қалыпта жалғасып келеді. Жүріп өткен жолыма көз жіберер болсам, өткен күнге ешқандай өкінішім жоқ. Тіршілікте көңілсіз жайлар, оқиғалар бола береді ғой. Бірақ соған қарамастан өмірдің ұлы көшінен қалмауға тырыстық. Бүкіл шығармашылық ғұмырымда қолымнан қаламымды түсірген жоқпын. Саяхатшы жиһанкез атанып, қазақ әнін ұлттық музыкамызды зерттеу үшін бармаған жерім жоқ. Сол саяхаттың бәрінде аттан түспеппін. Өмірге құштар көңілмен қарап, келер күнімнің де сондай сәулелі шуақты болуын тілеп, өзім ғана емес, өзім сияқты суреткерлер, дос-жаранның да өмірі мазмұнды, мағыналы болуын қалап, ғұмыр кешіп келемін дейді. Шығармашылық жолым 1956 жылдың күзінен басталады. Содан бері өмірдің, өнердің түрлі кезеңдерінен өтіппін. Ең алдымен талаптану, үйрену, толысу, содан кейін жер ортасы Көктөбеге келгенде шығармашылық жағынан азаматтық болмыс жағынан қалыптасқан кезеңіміз болды. Мысалы, Еділмен Жайықты 45 жасымда жазған екенмін. Бұл ән қазір Қазақстанның түкпір-түкпірін ғана емес, бүкіл әлемді шарлап кетті. Тыңдарман қауымның өнердегі аға-апаларымның жоғары бағасын алған ән шын мәнінде халықтың әніне айналады. Үлкен жүректі суреткер, жазушы, этнограф қазақтың күй шежіресін жасаған атпал азамат Ақселеу Сейдімбек дос көңілдес болып жүріп, әндеріме шығармашылық ізденістеріме ылғи зер салып жүретін еді. Бір кездесуде сол Ақселеу Ілияға, сіз бүгінгі күнге дейін 200-ге тарта ән жазыпсыз дегені бар. Оған дейін өзімнің қанша әнім бар екенін санамаған екенмін. Шығармаларымның санына емес, сапасына ғана көңіл бөлдім. Қанша ән емес, қандай ән жазсам екен деп бас қатырдым. Шын мәнінде әннің санынан бұрын сапасы ерекше орын алатын Илья Жақанов атамыздың бүгін бізде Назар ФМ отбасылық радиосы да осы тамаша сырлы сазгер туралы сөз қозғағанды жөн көрдік. Бір бағдарламаға әрине Илья атамыздың әнін де ол кісі туралы сөзді де сыйғызу мүмкін емес. Дегенмен алдағы уақыттарда кешкілік эфир бағдарламасында Илья атамыздың басқа да әндерін және Илья атамыз туралы басқа да көптеген қызықты ақпараттарды міндетті түрде еститін боласыздар. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бірге дәл қазір эфирде кешкілік эфир бағдарламасы бізге берілген уақытта өз соңына келіп жеткен сияқты. Қымбатты радио тыңдармандар, Назар ФМ отбасылық радиосы кешкілік эфир бағдарламасы осымен өз мәресіне жетті. Біз бүгін бағдарламамызда Илья Жақанов туралы сөз қозғаған болатынбыз. Илья атамыздың сырлы састы, ең бастысы сапалы әндері биікке самғай берсін. Қазақ барда Илья атамыздың әндері өлмейді. Эфирде амандықпен жүздескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Арқаның таңға жайып, таңға рахат самалы. Көз алдымда жан қалқанын, өлдіреген жанары.
Арқаның айды түніндей, ақтарып едік арманды. Ағашан деген өліңнен бір үміт жанып қалғандай.
Көк шалғанда белден кешіп сарай тасып жүргенде,
жігітке асып армандай, елжіреп соғар жүрегім, өрт болып лаулап жанғанда.
Шалғай шепте ата мекен арқадан, дидарыңды бір көруге іздеп келем қалқашан. Қазаға қарап көктеге, ай менің жолдыз көлімде, астанып жастық көктемі. Жүректер соқтан түрінде, арқаның айлы түнінде, ақтарып едік арманды. Ағашан деген
thank you.